Piegādes problēmu dēļ ātrās ēdināšanas restorānu tīkls McDonald's ir bijis spiests pārtraukt slaveno saldējuma kokteļu un ūdenspudeļu tirdzniecību Lielbritānijā. Savukārt vēl viens ātrās ēdināšanas tīkls Nando's slēdza 50 restorānus, jo vistas pārstrādes cehos trūks darbinieku. Tās ir redzamākās pazīmes tam, ka ar pārtikas un citu preču piegādēm Lielbritānijā šobrīd valda nopietnas problēmas. Arī lielveikalos dažviet ir redzami tukši plaukti. Līdz ar to tirgotāji mudina valdību pārskatīt striktu migrācijas politiku un ielaist ar īstermiņa vīzām darbiniekus no citām Eiropas valstīm.